Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Europos Sąjungos vadovai sutarė siekti, kad pajamos iš įšaldyto Rusijos turto būtų skirtos Ukrainai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad taip Kijevas per metus papildomai galėtų gauti daugiau nei 2 milijardus eurų. Pirmas žingsnis sprendimo link žengtas, tačiau tai tik pradžia. Tai ko dar reikia, kad įšaldytas turtas būtų skirtas Ukrainai ir kada galima tikėtis, na, kad pirmieji įšaldyto turto pinigai pasieks Ukrainą? Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su europarlamentare Rasa Juknevičiene. Sveiki.
Sveiki.
Tai kokia dabar ta situacija? Kiek Europa yra pajudėjusi apčiuopiamo sprendimo linkme?
Na, tai kaip jūs ir sakėte, žengtas pirmas žingsnis. Tai yra ta dalį, kurią šalis uždirba iš Rusijos išaldytų pinigų, na, kurie, kaip paprastai sakant, yra įdarbinti tie pinigai, jie duoda tam tikras pajamas. Iš tų 300 milijardų, kurie per visą pasaulį yra paimti arba išaldyti kol kas, tai jau yra žingsnelis į priekį, bet visi suprantam, kad 2 milijardai tai nėra ta suma pinigų, kuri gali išgelbėti šiandien Ukrainos frontą ir apskritai pagelbėti. Bet aišku, tai yra labai geras žingsnis į priekį. Dabar ko reikia? Tai reikia sprendimo, drąsaus sprendimo, juridiškai pagrįsto, bet labai drąsaus, turbūt naujo apskritai demokratinio pasaulio istorijoje, kad visi šitie pinigai, kurie išaldyti, nebesugrįžtų į Rusiją, kokie jinai bebūtų, bet jie būtų panaudoti Ukrainai, ar tai jai gelbstint laimėti šitą karą, ar Ukrainos atstatymui, ar kaip nors. Nes 300 milijardų, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Jeigu Rusija pernai per visus metus vien oficialiai išleido karui 100 milijardų maždaug dolerių ar eurų, tai 300 milijardų yra didžiulė suma. Ar tai įmanoma, ar tai pavyks, na, šiuo metu yra, kiek žinau, ir tarptautinė tokia pačių jau garsiausių teisininkų grupė, savanoriškai susibūrusi, kuri bando ieškoti teisinių kelių, kad tai būtų galima padaryti, bet kol kas dar nematau tų šviesos tunelio gale dėl tų visų pinigų paėmimo.
Bet tie 2 milijardai jau turbūt leidžia labiau dar pradėti tas diskusijas, dar stipriau tų teisinių kelių ieškoti, tų kelių šimtų milijardų.
Tai yra pirmas žingsnis, labai svarbus, na, kaip toks lango atidarymas, dar ne turbūt, bet lango atidarymas, ar langelio atidarymas link galutinį.
Europos komisija siūlo panaudoti šias pajamas Ukrainai apginkluoti. 90% lėšų būtų skiriama fondui, iš kurio būtų dengiamos Ukrainai skirtos ginklų įsigijimo išlaidos. Likę 10% būtų pervedami į ES biudžetą ir naudojami Ukrainos gynybos pramonės pajėgumams didinti. Ar tokį sprendimą galima sakyti, kad jau visiškai pavyks suderinti, ar visgi gali čia dar tų problemų kilti ir galim sulaukti kažkokių šalių pasipriešinimo, kad štai pinigai ne Ukrainos atstatymui, o ginklams yra skiriami?
Na tai yra, bus dar visko. Jūs patys matot, kaip nelengvai yra priimaminėjami sprendimai Europos Sąjungoje. Aš tik noriu priminti, kad Europos Sąjunga nėra unitarinė valstybė, tai nėra taip, kad pats Briuselis, Europos komisija ar kokia nors Europos Sąjungos struktūra galėtų tiesiog imti ir nuspręsti, sprendžia visos valstybės narės, jos privalo sutarti vienbalsiai. Ir žinoma, kad vyksta derybos, vyksta pokalbiai, vyksta diskusijos. Yra tų vadinamų neutralių šalių, kurios pat nepriklauso NATO, save identifikuoja kaip neutralios, tai jos nenori pinigų skirti karo reikmėm, kaip jie patys sako. Na, visokių yra čia tų svarstymų, jų visokių bus, bet aišku, aš džiaugiuosi, kad yra tokia stipri lyderystė demonstruoja ir tą pačią Ursulą von der Leyen, kur jų žodis, jų gebėjimai, derybiniai gebėjimai yra labai svarbus šiuo atveju.
Būsimas Vengrijos pirmininkavimas Europos vadovų tarybai gali čia sukelt kažkokių, na, kliūčių būtent ties šiuo klausimu?
Visai gali, bet pirmininkaujantis šalis nėra ta šalis, kuri kaip nors turi išskirtinę balsą teisę. Jis tiesiog pirmininkauja, koordinuoja, bet sprendimus vis tiek priima kiekvieną valstybę turėdama vieną balsą.
Kaip Jūs manot, kada, na, jau galėtume tikėtis tų visiškai aiškių sprendimų, bent jau dėl tų 2 milijardų, apie kokį mes šią laikotarpį turėtume kalbėti?
Na, man sunku pasakyti, aš turėčiau dar pasižiūrėti, kokią situaciją dabar, pasiklausinėti mūsų atstovybės, tų žmonių, kurie dirba. Aš labai norėčiau, kad būtų kuo greičiau nes net ir tų 2 milijardų desperatiškai reikia šiandien Ukrainos frontui, tiek amunicijos, tiek kitų dalykų, bet neseniai iš Kijevo grįžau, tai dar labiau supranti, kiek ten yra herojiškumo, didvyriškumo atlaikyti tokį Rusijos spaudimą, neturint pakankamai ginkluotės. Tai čia vakar jau reikėjo tokių sprendimų, aš taip pasakyčiau, jau ką bekalbant apie artimiausią laiką. Na, artimiausių metų reikia.
Kelias link to sprendimo iš tiesų galima matyti, kad pakankamai ilgas ir irgi turbūt dažnai kyla klausimas, kiek čia prisideda prie to, na tai, kad yra tos teisinės kliūtis, o kiek visgi dar netgi, na, prasidėjus tretiems karo metams, na, nepavyksta kažkaip įtikinti šalių, kurios ne visai nori galbūt paremti Ukrainą arba jaučiasi nuvargusios. Kaip jūs pati matote iš to bendro fono, kas čia tas pagrindinis trikdis yra?
Na, dar neužmirškim kito dalyko, kad daugelis šalių, na, kad ir Lietuva turim tokį variantą, su trupačiu Matijošaičiu, kur daugelio šalių, kad ir ypatingai čia svarbu iš tų šalių, kuriuose yra tie pinigai išaldyti, didžioji dalis tų pinigų yra Rusijos pinigų išaldytų, tai Vokietija, Belgija, man atrodo, tai jų įmonės tebe dirba Rusijai. Ir jie yra ta baime sulaukti to paties atsako. Iš Rusijos pusės vis dar tebėra, tai va čia klausimas neišspręstas, kad ES šalių verslas nėra iki galo pasitraukęs iš Rusijos.
Ir to tikėjimo turbūt irgi tuomet yra daug, kad tarsi, na, baigsis čia galbūt per kelerius metus tas karas ir čia štai galėsim toliau tęsti tą darbą laimingai.
Yra ir to, neslėpsiu, ir mūsų Europos parlamente, nors mes turim daug didelę daugumą, politinės pagrindinės grupės išlaiko savo nusiteikimą tokį, koks buvo šito karo pradžioje, bet yra pavienių žmonių ir ne tik pavienių, kur nors pietinėse valstybėse, man pačiu neseniai su vienu italų kolega teko kalbėtis, kuris labai nuoširdžiai sako, kad karą reikia kuo greičiau užbaigti, kokiom nors sąlygom, kad ir tam tikras Ukrainos žemės paliekant Rusijai, kad sudaryti tas paliaubas, sudaryti taiką ir tada viskas jo manimu stosti su savo dėžės tokias, kokias buvo iki tol. Tai neslėpsiu, yra tokio mąstymo, jis nevyraujantis, bet jo yra.
Tas klausimas dėl tęsiančių verslą Rusijoje, na, verslų Rusijoje, iš tiesų atrodytų keliamas Lietuvoje viešai, apie tai yra daug kalbama, aišku, mes čia visą laiką atsigrėžiame tai, kad rinkėjai vis tiek išrenka, na, Kauno meru būti Matijošaitį ir nesvarbu, atrodytų tie verslai Rusijoje. Ką jūs girdit, pavyzdžiui, iš Vokietijos ar Belgijos, iš tokių šalių kolegų, ar yra, pavyzdžiui, visuomenės spaudimas tiems verslams, ar visgi tai labiau toksai, na, mūsų Baltijos šalių dalykas, kad mes čia bandom paspaustos verslininkus, kad jie trauktųsi iš Rusijos?
Na, yra visko ir ten, ir žiniasklaida aktyviai dirba, vienai šaliai daugiau, kitoj mažiau. Vienai nusiteikimas yra labiau vertybinis, kitos nusiteikimas gal labiau pragmatinis. Na, kad ir pasižiūrėkime tuos ūkininkų dabar protestus ir streikus ir netgi akcijas, tokias brutalias akcijas, tai ten irgi yra netiesiogiai nesusiję su tuo, gal atvirkštinis variantas, bet čia apie Ukrainos produktų patekimą į Europos Sąjungos rinką, tai irgi yra toksai dalykas, kuris iš dalies yra susijęs ir vertybinis, ar kiek yra to noro padėti Ukrainai laimėti šitame kare, kad ir šiek tiek turint nuostolių patiems, ne tokius pelnus, ne tokias pajamas, kad ir per tuos pačius maisto produktus iš Ukrainos ateinančius, kurie galėtų pagelbėti Ukrainai pildyti biudžetą. Tai va čia irgi, man atrodo, atspindys to mąstymo, apie kurį jūs klausite.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome šiandieną su europarlamentare Rasa Juknevičiene.